COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, a sede do Partido Socialista Lugo, o portal do edificio na Rúa Salmón, aparecía vandalizado esta mañá cunha pintada de contido ofensivo. Rojos de mierda, pon esa pintada. Os socialistas condenaron rotundamente os feitos, califican isto como unha expresión de violencia verbal e simbólica. Xa puxeron os feitos en coñecemento da Policía Nacional coa correspondente denuncia. José Ramón Gómez Besteiro é o secretario xeral do Partido Socialista en Galicia. Escoítamelo.
Evidentemente isto responde a unha estrategia política de quen non sabe convivir en paz nin en democracia e utiliza a violencia, neste caso a violencia tamén verbal, porque efectivamente isto é unha mostra e un atentado verbal, pero quen utiliza a violencia e as prácticas do puro fascismo, non? Por iso hai que condenar claramente este feito, pero sobre todo además decir a quen hai de entre en complacencia con él.
De momento nada se sabe sobre os autores desa pintada, pero Gómez Besteiro xa apunta aos posibles responsables.
A ultradereita, que é a responsable deste tipo de atentados, é dunha dereita complaciente, non? Nun momento ademais onde a polarización, a deshumanización, pois é unha das amenazas máis serias para a paz e para a vida en democracia, non? Por eso condenamos e, además, o decimos, non vamos a permanecer indiferentes ante este tipo de atentados, os vamos a condenar, os vamos a denunciar, os vamos a criticar e con toda a contundencia no día a día o vamos a respostar.
Pois o caso é que o Partido Popular emitía un comunicado esta mañá para condenar rotundamente estos feitos, asegura que son total e absolutamente inaceptables en democracia. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, para hoxe agardamos un día de tempo solleiro en toda Galicia. Ceo limpo e sol, suben as temperaturas. A mínima quedouse en 10 graos esta mañá en Lugo, pero chegaremos a 27 a primeira hora da tarde. Vai facer calor. Ata os 30 graus subirá o mercurio en Monforte. Eso sí, na Mariña, como día canción, la vida sigue igual. 21 de máxima en Ribadeo e 23 en Viveiro. En canto ao incendio de Barreiros, lembramos que os medios de extinción continúan traballando no punto. Hai 56 brigadas e 47 motobombas, tamén 7 helicópteros e 3 avións. De momento, o lume está estabilizado, pero a Consellería do Medio Rural non o dá por controlado. Ana Hermida é a alcaldesa de Barreiros.
Sí, efectivamente, continúa en situación de estabilizado, sigue habendo moito fume na zona, porque, evidentemente, o que o manto sigue ainda moi quente, está activo ainda o incendio, sigue habendo moitos medios controlando, facendo as labores que corresponden, a sensación agora mesmo é de moito máis tranquilidade que nestes días atrás.
En canto ao estado dos feridos, lembramos que os 5 brigadistas, rapaces con idades comprendidas entre 24 e 29 anos, están ingresados no Hospital da Coruña na unidade de queimados. O pronóstico é grave e non houve cambios na súa situación clínica nas últimas horas. Xa que falamos dos incendios, a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, visitaba hoxe Quiroga. A Xunta de Galicia xa concedeu axudas a 2 familias afectadas por esos incendios para que podan reconstruir as súas vivendas. Martínez Allegue.
Estamos a axilizar o máximo posible as axudas, a realizar esos informes técnicos pola nosa parte con ese persoal de reforzo contratado que está contactando con esos solicitantes de axudas. Recordo que as axudas alcanzanos cerca de 150.000 euros cando se trata dunha vivenda.
As 2:24, nun intre en 6 segundos, contoche un novo encontronazo entre o Partido Popular e o alcalde de Monforte, José Tomé.
COPE Lugo.
Estar informado.
O alcalde de Monforte, José Tomé, queixouse onte polo feito de que o Concello non fose informado nin consultado pola Xunta en relación coa creación na cidade do primeiro centro de acollida de Galicia para menores migrantes. Falamos dun centro con 80 prazas. Pois ben, a esas queixas contestaba este martes o Partido Popular, con certa retranca. Antonio Mejide lembroulle que foi o Goberno do Estado, o Goberno de España, o que decidiu o reparto dos menores entre as comunidades autónomas.
E máis, 317 migrantes para Galicia e 0 para Cataluña e 0 para País Vasco. E isto conta co respaldo do Partido Socialista e co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego. Por tanto, non podemos entender a reacción de José Tomé de que non entenda que haxa que asumir estos menores cando o impón o seu xefe de filas. Si José Tomé non está de acordo con esta decisión, evidentemente o que ten que facer é falar con Pedro Sánchez, que é quen nos impuxo, e cos seus socios de goberno do Bloque Nacionalista Galego.
Dende este martes e ata o día 1 de outubro pode verse na Praza Maior de Lugo a exposición urbana Tesouros da Terra. Trátase dunha mostra impulsada pola Cámara Oficial Mineira de Galicia para conmemorar o seu centenario. E, entre outras cuestións, esta exposición dá conta da importancia que tivo a nosa provincia históricamente para a mineiría en Galicia. E é que na comunidade autónoma, na época, na idade contemporánea, houve 3 minas de ferro moi importantes. E as 3 estaban aquí, en Lugo, na Ponte Nova, en Viveiro e Monforte. Irene Pérez, técnica da Cámara Oficial de Mineiría de Galicia.
Hace, pues ya te digo, 2 milenios llegaron los romanos en búsqueda de oro, en búsqueda de los recursos minerales que teníamos en Galicia, y la provincia de Lugo está muy presente. Pero eso se fue marcando a lo largo de la historia. En Galicia hubo 3 minas de hierro muy importantes, y las 3 están en la provincia de Lugo, que son a Ponte Nova, muy conocida hoy en día por su rehabilitación para contenido turístico, en Viveiro a Silvarosa y en Monforte de Lemos o Freixo. También otro tipo de minería y por supuesto la pizarra, a Lousa en galego, pues muy marcada, muy presente en las comarcas de Ancares y Caurel.
Temos de todo aquí en Lugo, certamente. A Semana de Cine de Lugo comeza o vindeiro luns, vai do 22 ao 27 de setembro. O colectivo Lugo Monumental é o promotor dunha singular iniciativa para apoiar a 47 edición desta cita cultural tan arraigada na nosa cidade. Convocou un concurso de escaparatismo no casco histórico. A temática é o mundo do cine e o propio cartel da Semana de Cine de Lugo. Para animar os comercios a participar, aqueles que se animen recibirán entradas gratuitas para ir ao cinema. Tamén se elaborará un mapa digital para que a xente sepa que locais colaboran. Luis Latorre é o presidente de Lugo Monumental.
El escaparate que tiene que consistir en lo que ellos quieran relacionado con el mundo del cine. Y como el mundo del cine lo es todo, pues vale cualquier cosa. Vale un actor, una película, un género, material directamente de cine, lo que cada uno quiera. Eso es totalmente abierto, totalmente libre. Y a partir de ahí, pues la creatividad de cada local, pues ya digamos, hay una ventaja añadida. Por ejemplo, si uno tiene una tienda, yo que sé, de ropa interior, pues puede hacer un escaparate dedicado a una película, pues yo que sé. Historias de O, pues puedes montar un escaparate, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana. Todo negocio tiene una película relacionada con él, sí, o un género o lo que sea, entonces es muy sencillo y entonces está abierto como puede ser la creatividad de cada cual.
Non queda nada para o Caudal Fest, último festival do verán, a última gran festa do verán, o terceiro por número de asistentes en Galicia. O cartel deste ano está encabezado por grupos e artistas como Melendi, Duncan Du, Dani Fernández, Love of Lesbian ou Carolina Durante, entre outros. Como é habitual, espérase a chegada de decenas de miles de persoas esta fin de semana a Lugo, e entrarán unhas 20.000 persoas cada día. A festa comezou venres e remata o domingo de madrugada. E preguntamos, como vai a venda de entradas? Preguntamos yo ao responsable de comunicación do festival, Esteban Girón.
Yo creo que estamos rozando el sold out, no sé la cifra exacta, daremos las cifras el domingo una vez se haya terminado el festival. Pero lo que sí que te puedo decir es que cada día, por los tornos de la puerta del Caudal Fest, van a pasar más de 20.000 personas. Ese número ya lo hemos superado.
Pois, con tanta xente, os promotores do Caudal aseguran que o impacto económico do festival para a cidade rolda os 20 millóns de euros. Tamén che contamos que a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo lembra que mañá mércores 17 remata o prazo para a inscripción no concurso de tapas de Lugo. E hoxe foi presentado o cartel anunciador das festas patronais de San Froilán, o cartel oficial. O autor do mesmo é o ilustrador profesional de Lugo, Iván Mouronte. Maite Ferreiro.
Este ano iba Mouronte, que ademais é unha persona moi coñecida, sabedora dos hábitos da nosa cidade, moi vinculada ás actividades culturais, e que fixo un cartel que, o que sea certo, que non é un cartel que pase desapercibido a primeira visión, non? Creo que temos que fixarnos de cerca, descubrir eses pequenos detalles, pois que amosan, eu creo que unha realidade total e absoluta de que do que percibimos durante as festas do San Froilán, cunha perspectiva, cunha visión da xente de Lugo, da xente que coñecemos o San Froilán.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo, agora con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.